أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ان آیات کا ترجمہ ہے، اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیادوں کو استوار کر رہا تھا اور اسماعیل بھی، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے دو
پرسیمی ایک توڑی آیتے ہوئے ارشت سویوں dhe kur Ibrahimi dhe Ismaili po e ngrinin themelet e shtëpis duke u lutur, o Zoti ynë, pranoje prej nesh me të vërtetë Ti e gjithë dëgjueshmi dhe gjithëdijshmi. O Zoti ynë, bëj ne të dy të nënshtruar ndaj Teje, bëj edhe nga pasardhësit tanë një popull të prulur ndaj Teje, tregona mënyrat e adhurimit dhe sakrificës dhe pranoje pendimin ton. Me të vërtetë Ti je pranuesi i pendimeve dhe mëshirë plot. Alhamdulillah që Zoti na ka mundësuar të ndërtojmë xhamin e dytë në Spanjë. Pra xhamati musliman Ahmedia është bekuar të ndërtojë xhamin e dytë këtu në Spanjë. Prafërsisht para 7 vjetësh në xhamin Bisharat Pedro Abad, unë kisha tërhequr vëmendje ndaj rëndësisë ndërtimit të xhamive të reja. Atëherë u vendos që të ndërtohej xhami e re në Valencia. Edhe pse numri ahmedianëve është këtu mund të jetë afërsisht 130 veta, prandaj arsyeja që u mor në konsiderat nuk ishte numri ahmedianëve, sepse numri i tyre mund të jetë më shumë në vendet e tjera. Prandaj kjo xhami që është ndërtuar këtu pas xhamis Bisharat është ndërtuar për ndonë se gjemati musliman e media ka ndërtuar këtë gjami afërsisht 30 vjet pas ndërtimit të gjami së parë Bisharët, dhe gjatë këtyre viteve fluksi i muslimanve në të shtetë është rritur ndjeshëm, dhe ata gjithashtu ka ndërtuar gjamit e tyre. Me gjitha të ishte xhamia Bisharat për mes së cilës u qelë kjo rrug, pra rruga e ripërtritjes e islamit në këtë vit, në këtë shtet. Zoti i lartësuar i dha mundësi vetëm xhamatit musliman Ahmedia të ndërtojnë të një xhami në këtë shtet pas një periudhe 700 vjeqare. Para se të tregoj rëndësinë e këtij qyteti, dua t'ju them se në Spanjë popullësia muslimane përbëhet nga 1 milion, nga 1 milion veta. Dhe parashikohet se që deri në vitin 2030 numri i tyre do rritet 80%. Dhe do të kapë një shifër prej 2 milion vetash. Pra vetëm në 20 vite të ardhshme popullësia e muslimanëve do të dyfishohet. Para 30 vitesh ata ishin vetëm disa mijë, kurse sot janë bërë 1 milion dhe tani parashikohet që të bëhen 2 milion. Në përgjithësi ata janë të ardhur nga Afrika Veriore, nga Moroko dhe Algjeria. Mendohet se janë edhe ata muslimanë që përkonin fiset të vjetra muslimane, dhe të cilët kishin ruajtur islamin e tyre për një kohë mjaft të gjatë. E ndonë se ata para 700 vjetësh u detyruan të ktheheshin në fenë krishtere, mira veta për tyre janë kthyer në fenë islame. Pra të atyre familjeve që ishin imponuar të planonin fenë krishtere. E sepse sot ne shohim ripërtritjen e fesë islame në Spani dhe muslimanët në numër të konsiderueshëm jetojnë në këtë shtet, por themelet e saj janë hedhur nga xhamati musliman Ahmedia.
Masih Muhammadi ke gulam apni ahmiyat ko samajhte hue iski taraf tawajjuh karenge aur islam ke
megjithatë të shohim islamin e vërtet vetëm atëherë kur shërbëtorët e mesijut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke kuptuar rëndësinë e tyre dhe të kushtohen vëmendje këtij qëllimi dhe të angazhohen në përsjelljen e mesazhit të islamit te çdo banor i këtij vendi. Ndoshta duke dëgjuar porosin time disa nga ju me qëndrime pesimiste do të kujtohen se ahmedianët janë shumë pak. Si mund t'i kumtojmë ne mesajin islam ahmediatit çdo banorit dhe çdo vendi të Spanjës? Por nëse përpjekjet ushtrohen me volent dhe vendosmëri, atëherë edhe nëse numri mund të jetë i vogël, ata mund të përhapin këtë mesazh të një mori njerëzish. Fatkeqësisht ndonë se kjo çështje është ngritur disa herë, nuk janë hartuar planet e mirëfillta, e as nuk janë bërë përpjekjet e nevojshme. Andaj nuk kemi arritur rezultatin e duhur. Nuk janë zbatuar projektet e qendrës apo ato të mia ose të dhënë prej kalifit të katër Rahmetullahi. Xhami i Bisharat ndodhet më afër autostradës dhe duket qartë për makinat që shkojnë në drejtim të Kordobas. Nëse ata do të kishin gjetur ndonjë mënyrë për reklam, atëherë sigurisht do të kishin përhapur mesazhin tek shumë njerëz. Disa nga xhamatet, sepse të vogla në numër, kanë realizuar suksesshëm fushatën informacionit të xhamatit dhe përmes shpërndarjes së fletushkave i kanë përsjell mesazhin islam mediatit popullsisë së gjerë. Ndonë se vizitorët dhe disa delegacione vinë për të parë xhamin tonë në Pedro Abad, si të regojnë raportimet. Nëse kjo pun do të ishte ndjekur me interesim dhe vëmendje, do të kishim përsjell mesazhin e islamit të vërtetë te një numër i madh njerëzish. Nëse organizata të tjera muslimane të cilave u mungon edhe një sistem i mirëfillt, mund të rikthehen më shumë se 20,000 veta në islam nga pasardhësit e familjeve të vjetra muslimane, të cilët ishin detyruar të pranonin fen krishtere. Atëherë pse përmes përpjekjeve tona njerëzit nuk mund të hyjnë në islamin e vërtet në sasi të mëdha? Ne, edhe pse hapëm rrugën e rihyrjes së islamit në Spanjë, por nuk e përdorëm me vullnet dhe vendosmëri dhe kështu përfituan të tjerët. Me gjitha të, ka akoma që muslimanët ahmedian të Spanjës, zyrtarët e xhamatit në çdo nivel dhe përgjithësit në organizata si motra të xhamatit, të kuptojnë detyrat e tyre duke përcaktuar objektivin e tyre, angazhohen në përmbushjen e tij. Mësimet e bukura të islamit që ne paraqesim sot është janë në fokus të botës.
Hamne ye purane kabile jinko zabardasti islam se isai banaya gaya tha unhe batana hai
ne
apne bap dada par zulm ka badla lene ka waqt ab hai
duhet të themi këtyre fisëve të vjetra
ye badla
që konvertuan dhunshëm në fen krishtere islam që u ka ardhur koha të hakmerin për mizoritë ndaj për ardhësve të tyre.
کوئی زبردستی نہیں, یہ جبر تو تم سے جو ہوا یہ تو
پر کیوں حق مار یہ نقطہ تو یہ ادونش میں اپو بڑباڑ ہے. سب سے اسلامی مسون لا اکراہ فی الدین نکا زون نچشتیت فی تار پڑا
کہ بدلے لو
آئی نکم بان اسنی زون اسنی پونیم زونا چو اشترو واندہ یوش منتا یہ تیپاڑی تیوری نیرزوے چے کان کریر تو تیوے تو وے پڑی میں زی کورسے سی نکوی پڑکے تے اسلامی اپا مسلمان وے اسلامی نک پڑے دیکون آس چا تاک میں رہیمی پر ترسنی نے اشترو واندہ یوش مادی اللہ مادریشم سوت چے لیتا موسن زیس ارمیتسی اندائی نی پوپولی پر تا بر پا درتسیمت مادی سوت اعدلوه اقرب للتقوى واتقوا الله
دشمنی کا تو سوال نہیں یہاں تو
دمسن وپرونی میں درتسی سب سے کیوں سی الی اشت مافر دیوت شمریس دے دروائیو نی اللہ ویتم دیوت شمریا دو تیو افروئی میں زوتن لٹسور سب سے آئی اے دوات چے وپرون میں دیوت شمری
اور پھر
بڑا نک بہت فیال اسپک پر اسپک پر چندری میں ارمیت سوڑے مادی ایک تو یمی باشکوم بس اندائی دوہت تو پر سیلی متیوڑے مساج نے دا شوریس دی ولازریس نے دوہت تو سیمی متیوڑے چپڑا نونی مسیمت بکڑا تا اسلامیت دے سیاک مار یہ پر دون چو اشترو اندہ یوش یو دیتا فیتونی زیمرت اے یہ دہتا فیتونی زیمرن اجدو بنوڑی پر میں سکتوڑے مسیمے وے
اس خدا کی محبت جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی
زیمرت تتسیلہ وے
اس رسول کی محبت جو رحمت العالمین
اوشتے رمبیر دا شوریہ شہادیتی چوفت میں زون لکمی او سفریق زی اوشتے پردیکوار پر تی برد پارتنیر اللہو یہ دہتا انجالنی سرشت دا شورین افلاق تا اللہو تویتن دے تا درگواری تا تی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے اصل دین کی محبت نئے سرے سے پیدا کر کے ان کو کامیاب مبلغ بنا دیں جیسا کہ میں نے کہا
داشوریہ تی زوتی مشیرہ تا تسیلیت میزوترون جس چکا دے تا تی پروفیتی تسیلی اشت مشیر پر تا جیتا بات بوترات
کہ جب سپین میں
اندائی کمی پر دتیور چی یو ویتم تا پڑھا پیم میساج ان اسلام اتنے پر جسی پور تس بولوئے میدی توفی سے چی ہسٹوری کشت کنچن مسلمان ہے دے دکھ انجال اور دا شورین اے فیس ستیورے اورجنال ہے تک سیم نمی سنار تا سکسیشن تا اسلامیت
رکھا ہوا تھا
ان کم سن
مسلمان اپنے
چکم پر زیدور والینسیا پر شکاک ترنسی سسائے ہسٹوری کے اور اموی والینسیا کا چین آئی چوتے کفلی تیارا بیشتیا اندرکو کودون اسپانیا مبریتی فردیناندی مبریتریشا ایزابیلا کشن رشور اردرا پر تکسویر مسلمانت زون شم نفین تکرشتیر نا والینسیا کلتورا دا یہ تیسا اسلامی کشن بیتور تروسنین اندائی مسلمان وے زیتا ویونین تا پراکتیکونین ریتت تیورے فیتارے دا مسیمت تیرے تا اسلامیت
مسلمانوں کو یا ان لوگوں کو
në vendet të tjera ndonë se muslimanët jetonin në grupe ata nuk shfaqnin asni gjas që mund të dyshonte për përkatësinë e tyre islame. Kjo ka qenë arsyeja që në shekullin 17 kur mbreti i saj kohe rifilloi fushatën e dëbimit të muslimanëve apo të pas ardhësve të tyre nga Spania a i nisi këtë fushat pikrish në Valencia sepse muslimanët ishin muslimanët e atjeshëm akoma ndiqnin bilqëm fen e tyre dhe u përgjigjeshin porosive të fesë të tyre
irtë-girtë ke lako me shëron ke pësatia gëja tha mamulli gjadade unke pas thi gurbët thi lekin pyr bhi
ndonë se muslimanët ishin të dobët nga në ekonomike dhe ata në mënyurë sistematike u përzunë nga qytetit të mëdha dhe u vendosën në zonat periferike dhe kishin prona mjaft të vogla dhe rinin në skamje, ata akoma ruajtën lidhjen e tyre me islamin. Ushtrit ndryshme kanë mësyur Spanjën dhe kanë ushtruar trysnin dhe dhunën ndaj këtij grupi. Dhe në fund u vendos që të rriturit të dëbojshin nga Spanjë, ndërsa të miturit të dorëzoheshin familjeve të krishterë, të cilat i rritën ata në shtëpit e tyre si shërbëtor apo sklevër.
Or musliman the unhe unki or unke maa baap ki marzi ke bagair.
Pra ata fëmijë që i rëmbyen miletit musliman, që lindën në familjet muslimane dhe u rritën si musliman, atyre u mohua adhurimi i Zotit të vetëm kundër dëshirës së prindërve të tyre, dhe këta fëmijë detyruan të besonin Trinitetit. Sot është detyra jonë të rikthejmë pasardhjet e këtyre fëmijëve në adhurues të vërtetë të Zotit.
Har shehri jo yahan rehta
hai jo vetëm ata, por çdo banor të këtij vendi, të cilin e duam sepse e duam njerëzimin. Ne duam çdo banor që jeton këtu sepse ne respektojmë humanizmin dhe për shkak të kësaj dashurie ndaj njerëzimit. Për ata ne pëlqejmë të njëjtën gjë që ne pëlqejmë për veten tonë. Andaj zbukuroni dhe u disni dynjan zahiretin e tyre përmes adhurimit të Zotit të vetëm. Përqendroni përpjekjet tuaja veçanërisht në këtë qytet, sepse përpjekjet më të mëdha dhe më të fundit për mbrojtjen e Islamit kanë zanafil në këtë vend. Valencia nuk përkujton 7 shekuet e dëbimit të muslimanëve, por mendohet se këtu ata u dëbuan në fund para 4 shekueve, apo atëherë kur filluan orvatjet për të zhdukur muslimanët.
Isme koi shak nahi ke yahan sadiyon muslimano ki hukumat qaim rehne ke baad uska zawal
muslimano. Nuk ka ndyshim që rënia e muslimanëve pas fundimit qindra vjeçar
jo bhi
e ka zana filen në lakmit dhe intrigat e vet muslimanëve.
Usse bhi
nuk u respektua as pak kalifati ashtu quajtur, e as kalifi, mbreti, apo prisit dhe lideret nuk përmbushin detyrën e tyre. Se cili kishte bërë formacionin e vetë. Dhe kështu u mundua të krijoheshin disa mbretri dhe principata, gjë që rezultoi me pasojën që priti. Por sot, me ardhjen e mesijut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është vul e të gjithë kalifëve, dhe është pasardhi i denjë i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, pas mbarimit të kalifatit të drejtë, pas të cilit është rithemeluar sistemi i kalifatit, është detyra e ndjekësve të tij të rivendosin dinitetin dhe madhështinë e humbur të miletit musliman në këtë vend, dhe të njohim botën me realitetin e shahadetit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu i madhërisëm ne ka mundësuar ndërtimin e kësaj xhamie në këtë vend, me bekimin e Allahut edhe vendndodhja është mjaft e voliqme. Edhe kjo xhami duket qartë nga autostrada, edhe pse xhamia ndodhet afër autostradës, por gjendet në lagjen e re të qytetit, ku edhe banorët janë të sjellshëm dhe të edukuar.
Ye masjid bhi motorway se nazar aati hai, bilkul motorway ke upar hai, lekin
pra edhe kjo është mirësia e Zotit që na ka bekuar me një fqinësi fisnike. Andaj do të përfitojmë nga të gjitha këto mundësi. Prandaj mos u kënaqni vetëm duke kujtuar që kemi arritur të bëjmë xhami edhe në një qytet tjetër të Spanjës, por gjithmonë duhet të përqendrohemi te gjendjet tona. Duhet të jemi të ndërsuar për gjendjet tona, adhurimet tona dhe përgjithësit tona. Ajetet që ju kam recituar, në to Ibrahim a.s. dhe Ismaili a.s. na ka kumtuar në një mënyrë të bukur për të përmbushur të drejtën e shtëpisë së Zotit, pasi që është ndërtuar ajo.
Këtë
këto ajete gjithashtu tregojnë mënyrën e bërjes së lutjes. Prandaj ne duhet t'i kushtojmë vëmendje të veçantë kësaj teme, me qëllim që të vijojnë të lindin robër fisnik ndër ne brez pas brezi.
Allah Taala fërmata e që gjabu khana kaba ki
Allah lartësuar nga tregon se duke mëritur se melet e shtëpisë së shenjtë ta poluteshin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. E tillë mund të jetë vetëm sjellja e një besimtari të vërtet, që më shumë se çdo kusht tjetër, madje janë të dërguar të Zotit, që janë më afër ti dhe i nënshtrohen gjithmonë vetëm atij.
Beta bhi qurbani kar raha hai, biwi bhi qurbani kar rahi hai. Lekin ye nahi keh rahe
ata kishin vite që sakrifikonin
qurbaniyan karte hue. Ab hum tere is ghar
Yati, biri dhe jama të gjithë po sakrifikoni. Pra askush nuk po shprehe. Që u bë gjithë kjo kohë duke bërë sakrifica, duke bërë shtëpinë tënde, që ne po bëjmë vetëm për të hirin tënd, sipas urdhërit tënd. Andaj kemi të drejtë të themi sot pranoj sakrificat tona dhe na krijo lehtësi. Gjemati muslimane më dhja nuk vanë nga kjo, nuk vanë nga kjo kjo sindrom. Ndërsa muslimanët e tjerë e kanë si zakon gjendës nëse vëjnë një sakrifit sa du të vogël, kanë dëshirë të reklamojnë atë duke dhe një 2 apo 4 rupi, bëjnë një oftime në gjami, ma dje krenohen për sakrificat e tyre. Ndërsa modelin që Zoti i Lartësuar na parashtron përmes këtyre dy profetëve është që biri është i gatshëm për të flijuar për hir të Zotit, ndërsa jati është i përgatitur për të flijuar djalin e vet. Madje kjo po ndodh në një moment kur djali është i një moshe të vogël dhe lindur në pleqërinë e babait. Nivellet sakrificës gradualisht vijnë duke u rritur dhe bashortia dhe djali ju braktisën në një vend të shkret për një kohë të gjatë ku kishte të ngjarë që të dy djali dhe ama të vdisin nga uria. Më në fund afrohet qasti kur Allah lartësuar pranon sakrificat e djalit dhe të bashortes. Nëse u mungonin mjetet e jetesës, Zoti ju siguron edhe ushqimin. Pastaj me lejen e Allahut të Lartësuar niset ndërtimi i shtëpisë së shenjtë. Këta dy ndërtues po betohen që me ndërtimin e kësaj shtëpie po na mbyllen të gjitha rrugët e kthimit. Tashmë i vetmi synimi juaj mbetet për të mbushur shtëpinë e Zotit. Duhet të krijojmë atë popullat që të jetë popullat besimtar dhe fesnike, atë që përmend Zotin dhe përmbush kërkesat e adhurimit, madje që ngrinin themelet e shtëpisë së Zotit sipas porosive të Tij. Ndërsa
ऐसी आबादी बनानी है जो अल्लाह ताला की
nga porullësia dhe dashuria e Zotit, ata luteshin që o Zot, pranoj këtë përpjekjen tonë. Ne të kërkojmë mëshirën dhe përdëllimin
tënë.
Pranoj që kjo të bëhet mjet për t'i ofruar ty. Kjo është mësim që pas sakrificës si duhet t'i përkullim i Zotit me përullësi dhe modesti dhe të lutemi për pranimin e saj sakrifice. Duhet të vlerësojmë gjithmonë këtë parim dhe të mbajmë parasysh çdo çast. Mëshira e pashteshme e Zotit dhe sjellja e lutja e Ismailit alayhis salam në bënd Sirje, që ne që lidhemi me Ibrahimin e kësaj kohe, të cilin Allah lartësuar për shkak të mënshtrimit të tij të plotë dhe dashurisë së cilëtër ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ka thelësuar si Ibrahim i kësaj kohe, i cili ngriti muret mbi themelet e fesë së vërtetë të Islamit. Dhe jemi dëshmitarë dhe këtë shohim për ditë që çdo kush i cili i përmbajt kësaj feje, ati i ndryshon fati për së mbari. Ai e bëri bukurinë manitse të Islamit aq madhështore dhe lamburitse, sa që edhe jo muslimanët pohuan që nëse Islami është ky që paraqitni ju, atëherë ne distancohemi nga deklaratat tona të mëpashme kundër Islamit. Ibrahimi po përmbushjen edhe qëllimet e ndërtimit të shtëpisë së shenjtë dhe po manifestohen mësimet të bukura të Islamit në botë.
Agar yahi Islam hai jo tum pesh karte ho to hum Islam ke khilaf apne kahe hue alfaz wapas lete hain. Bas aaj is Ibrahim ke zariye
ऐसे सोत çdo xhami jon që ndërtohet në botë është dëshmitare për përmbushjen e këtyre objektivave të arta. Por edhe kjo xhami sot, por edhe kjo xhami e cila quhet Baitur Rahman, po bëhet mjet për përmbushjen e këtij qëllimi. Pra, nëse në një anë kjo xhami në tërheq vëmendje për t'i përkulur porullësisht Zotit dhe për të përmbushur qëllimin e ndërtimit të saj, në anën tjetër ajo në të thërret për të plotësuar edhe premtimet dhe përgjegjësit tona në arrim të përmbushim besat dhe detyrat tona, atëherë mund të arrim edhe qëllimet tona. Ne deklarojmë që o Mesih i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i dashur i vërtet i profetit, të kemi dhënë besë për t'i dhënë përparësi besimit përpara botës e për të përhapur njësinë e Zotit të lartësuar në botë. Andaj rruga që do të qelen për përsëritjen e mesazhit të Islamit pas ndërtimit të kësaj xhamie, ne do të shfrytëzojmë ato duke përdorur të gjitha aftësitë tona dhe vendosja e njësisë së Zotit dhe afrimit të këtij populli në flamurin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, do të jetë një ndër detyrat tona më pastore. Andaj o Zot, o gjithë dëgjueshmi dhe gjithëdijshmi, dëgjoj lutjet tona dhe na mundso që t'i përgjigjemi detyrave tona. Kjo xhami është ndërtuar në gjurmët e shtëpisë sate të shenjtë. Andaj bëj atë mjet për të arritur të gjitha ato qëllime që lidhen me shtëpinë tënde. Ti e gjithëdijshëm dhe njeh mirë dobësitë dhe paaftësitë tona. Andaj duke dëgjuar lutjet tona dhe duke shmangur paaftësitë tona, në bëj që të arrijmë objektivat e ndërtimit të kësaj xhamie. Mazështia dhe hapësira e kësaj xhamie do të na shërbejnë vetëm atëherë kur ne do të bëhemi të aftë që të përmbushim të drejtat e saj. Për të përmbushur të drejtat e saj, njashtu se duhet të gjallërojmë xhamin përmes adhurimeve tona, ne gjithashtu duhet të përgjigjemi kërkesave të robërve të Zotit. Duhet të promovojmë dashurinë, miqësinë dhe vëllazërinë me qëllim që të manifestojmë mësimet të vërteta të Islamit përmes sjelljes sonë. Kjo do të tërheq njerëzit ndaj nesh dhe gjithashtu do të shërbej që ata të kuptojnë mësimet të bukura të Islamit. O Allah, ti e gjithëdëgjueshëm, dëgjoj lutjen tonë. Na trego më tërheqës, na bëj më tërheqës popularitetin dhe mbushjen e kësaj xhamie, sesa madhështia e saj fizike. Më e rëndësishmja është shpirti i gjallërimit të kësaj xhamie. Dhe po arritëm të kuptojmë këtë, atëherë sigurisht mund të përmbushim edhe qëllimet e ndërtimit të kësaj xhamie. Muslimanët kanë sunduar këtu për shekuj me radhë dhe ata ndërtuan xhami të mëdha dhe madhështore. Për shembull, Gjamia e Kordobas është e tillë që njeri ju mbetit imani tërë nga bukuria e sajt të mrekulueshme. Po kështu, kanë pasur gjamit të tjera kudo ku ka qenë popullësia muslimane. Për shembull, në Ishbilia dhe në Granat. Por kur u fashitën mësimet e vërtetat e islamit të vizitorët e atyre gjamive, atëherë gjamit ku përmende emri i Zotit të vetëm ose u rëzuan ose u bën vatrat e shirkut. Fjala bie, gjamia e Kordobas është një ndërtesë jashtëzakonisht e bukur dhe e fort. Kanë kaluar shekuet e tërë, por nuk është zbehur as pak bukuria apo forësia e saj. Fatkeqësisht, ajo sot është thyer në kish. Pra, si që përmend më parë, elementi më thelpsor nuk është ndërtesa, por është ai shpirt që rron në zemrat e atyre njerëzve që vinë në këtë xhami. Pra, kur u shua kjo frumë në zemrat e muslimanëve, atëherë edhe këto xhami kaluan në duart të tjerëve.
Asel çiz vo ruhe jo is imarat me ane valon.
Nëse duam të vendosim madhështinë në kësaj xhamie dhe sigurisht jemi të bindur për këtë, atëherë ne duhet të punojmë për të mbajtur të gjarë të shpirt. Kjo është një përpjekje që kërkon punë të palloshme. Duhet i lutemi Zotit që ai të krijojë përjetësisht njerëzit që mbajnë të gjallë shpirtin e kësaj xhamie. Dhe kjo xhami të mbetet qendra e njësisë së Zotit deri në fund të botës. Të ngrihen parullat e njësisë nga këtu. Në pranov Zotit sakrificën tonë, atëherë mund të arrihet. Nëse pranon Zotit sakrificën tonë, atëherë mund të arrihet edhe kjo qëllim. Pastaj në ajetin tjetër vërejmë që këta profet gjatë ndërtimit të shtëpisë së Zotit jo vetëm që nuk i kufizuan lutjet vetëm me veten e tyre, por i zgjeruan të pasardhësit e tyre, madje edhe të brezat që do të vinin në vazhdim. Pra kjo është mënyra e bërjes së lutjes, dhe kjo është fruma dhe qëndrimi i atij që do të arrijë të fitore mbi fitore, brez pas brezi. Nëse edhe ne ndajmë këtë qëndrim dhe mendim, atëherë në darë Zotit presim vetëm fitore. Një person që njëri që është në shërbim i karan të fikët dhe huzuri porosi që në qovë se ndodhë ndonë një doktora atje të veproj me një herë për të ofruar shërbime mjekësore dhe ndihmën e parë. Po kështu po thosha që duhet bërë kjo lutje që o Zot mbaj edhe fëmijët tanë në veprat fesnike, sepse vetëm kështu mund të arrihen mund të arrihet qëllimi i kësaj xhamie. Pra nëse do të kemi këtë mendim dhe qëndrim, atëherë sigurisht do të kemi suksese. Do t'i lutemi Zotit që edhe pasardhësit tanë të mbeten bindshëm në rrugën e veprave të mira, me qëllim që gjendemi përjetësisht pranë qëllimeve të kësaj xhamie. Sakrificat do të jenë të pranueshme vetëm atë kur në pasardhësit tanë do të lindin njerëzit që u përgjigjen të drejtave të Zotit dhe të krijesës së Tij. Zoti në dhuroft adhurues të sinqertë në brezat që do të vinë në vijim, të cilët të adhurojnë Zotin ashtu siç dëshiron ai. Ai po kështu duhet ta bëjmë edhe këtë lutje. Wa arina manasikana. Mësona mënyrat e adhurimit dhe sakrificës.
Ibadet karne vale humari naslon me se paida hote rahe. Aur is tarah par ibadet karne vale paida hon jis tarah Allah Taala.
Këtë lutje që kishin bër këta profet duhet të bëjmë edhe ne.
Jisa Allah Taala hamse chahta hai aur ye hum dua kare hain ke
e vërteta është që mënyrat e adhurimeve sakrificave kuptohen vetëm përmes udhëzimit të Zotit. Shpirti dhe esenca e tyre mund të arrihen vetëm përmes mirësisë së Zotit. ndonë se namazi është një mënyrë adhurimi. Njerëzit vinë në xhami, bëjnë ibadete, por janë pukta faljebërësit. Namazet e të cilve ua kthehen në surrat, dhe ato bëhen shkak për shkatrimin e tyre. Andaj, duke kërkuar Zotit bekim, duhet të kryejmë namazet e tilla që janë të pranueshme tek ai. Dhe pastaj jo vetëm namazet, por çdo veprim që bëhet duke synuar pëlqimin e Zotit, bëhet një ibadet në vetvete. Kështu që është mjaft e rëndësishme të kuptojmë këtë thelb. Madje duhet të mbajmë parasysh që edhe mesazhin e tauhidit, pra të njësisë së Zotit, mund të përhapim vetëm atëherë kur kemi kapur thelbin adhurimit. Vetëm kështu mund të rënjosim këtë mesazh edhe në zemrat e pasardhësve tanë. Por për këtë duhet të lutemi shumë për fëmijët dhe pasardhësit tanë, ashtu siç ishte lutur Ibrahim alayhis salam. Ne muslimanë median, gjatë manifestimeve tona, gjatë mbledhjeve tona, zotojmë që do të mbetemi të gatshëm për çdo lloj sakrifice. Kemi nevojë që të ushqejmë edhe fëmijët tanë me thelbin e këtij zotimi, me qëllim që të kemi gjithmonë shpirtra vetmohuese që sakrifikojnë për hir të përhapjes së besimit. Por duhet të kemi parasysh që sipas rrethanave të ndryshuara do të ndryshohen edhe mënyrat e sakrificës. Dhe kjo është gjithashtu kuptimi i kësaj lutjeje: Warina manasikana. Muslimanët e parë që mbritën në Spanjë kishin ardhur për të ndihmuar dhe për të bërë xhihad. Pastaj ata vijuan të përhapeshin, të përparonin. Ndonë se ata shpalën xhihad me anë të shpatës. Sakrificat e sotme do të kryen përmes xhihadit të përcjelljes së mesazhit, përmes xhihadit të kontributeve financiare për botimin e literaturës dhe përmes xhihadit të ndërtimit të xhamive. Pra, sipas rrethanave të ndryshuara, ndryshohen edhe forma e sakrificave. Kurani fesnik duke ruajtur lutjen e Ibrahimit alayhis salam, që o Zot, mësona dhe mënyrat e sakrificës. Do me thënë mësona mënyrat e sakrificat dhe adurimit tënë si pas rrethanave të ndryshuara. Në jep këtë uzdim parimor që sakrificat duhen ofruar si pas kërkesave të kohës.
Mali kurbanija kërke kurbanijo ki nojjet halat ke mutabik.
Veprat e mira duhet të jenë të këtila që tërheqin pëlqimin e Zotit. Andaj edhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thën dikujt
qurbanion aur ibadaton ke tareeqon mein sikha
se vepra më e mirë për të ishte që të falte namazin e natës, ndërsa tjetrin e porositi që të merrte pjesë në xhihad. Pra vepra më fisnike për njeriu është ajo që i mungon atij. Nëse ai arrin të fitoj atë, atër kjo për të bëhet mënyra më e mirë për adhurimin e Zotit dhe për të ofruar sakrificat për të.
Kisi ko sabse bëri ne ki bëjan fërmaje i këta qëtë përra kërë. Kisi ko përfërmaja ke të marë li sabse bëri ne ki je.
Kjo lutje i vëni seks të veçant azësimit të qëfar do loj dopsije në brezat tonë atë arshme dhe përpjekjes që bëhen për të fituar pëlqimin e Zotit, dhe përpjekje që bëhet për të fituar pëlqimin e Zotit.
Pas is dua me
duhet të kemi gjithmonë parasysh që njeriu asesi nuk mund të arrijë shkallët të larta të adhurimit apo të sakrificës vetëm përmes përpjekjeve të tij. Për të arsye lutet wa tuba alejna, dhe mos e pranoje pendimin ton, pranoje veprat tona të mira dhe çdo vepër gjona të buroje veprat të tjera fesnike dhe çdo sakrificë të sjell në zhjet sakrificën tjetër. Ne lavdrofshim Zotin duke dashur vetëm pëlqimin e tij e jo për sy e faqe. Adhurimet e tilla dhe ibadetet të tila u bëfshin orbita të përpjekjeve të përpjekjeve tona. Do të jemi me fat nëse I përqojmë adhurimet dhe sakrificat tona deri në këtë nivel. Nëse mbetemi të angazhuar në lutje duke kërkuar strehime nga lajthitjet, gabimet dhe shkeljet tona, dhe nëse kemi arritur të mbjellim dashurinë e Zotit dhe përkushtimin ndaj adhurimit të Tij në zemrat e fëmijëve tanë. Kjo shkallë mund të arrihet vetëm atëherë kur kjo dashuri flakëron edhe në zemrat tona.
Ke dilon me Khuda Taala aur uski ibadat ki mohabbat paida karne wale hon aur ye usi surat mein ho sakta hai.
Kjo shkall mund të arrihet vetëm atëherë kur kjo dashuri ndaj Zotit flakëron edhe në zemrat tona. Kur do të shqetësohemi për të përgjigjur të drejtave të tjerëve. Kur do të privohemi nga arroganca dhe mendimasia. Kur do të mposhtim përtatësinë tonë në namazet dhe kur do të urvatemi veçanërisht për të falur atë namaz që në duket më I vështirë për të kryer.
Bajmat namazën ada karne me susti hai. To namaz bajmat ada karne ki taraf.
Nëse dëmbëlosemi akoma ndaj namazeve, atëherë mundohemi të kryem namazet tona me xhimat. Këto janë sakrificat për ne, ata që kanë shpërfillur të drejtat e prindrave të tyre, letë interesohen për ta, ata që kanë shkelur të drejtat e motrave apo vëlezreve të tyre, letë të kujdesin për ta. Zoti lartësuar I ka dhënë një status të lartë fëqinjit, andaj duhet të plotësoni edhe të drejtat e tyre. Mirësjellja e çdo muslimani ahmedian ndaj fëqinjit të tij, duhet të shërbejë për t'i ofruar atij Islam Ahmediatin.
Ada karne wale aur uska haq ada karne ki koshish karte hue nekiyan karne wale hum honge to tab hi hum haqeeqi taur par Allah taala se ye arz karne wale ban sakte hain ki ae Allah
pra nase arrim te realizojm çdo lloj mirësie dhe veprat fisnike burohen prej nesh. Vetëm atëherë do të kemi të drejtë të lutemi që o Allah, pranoje pendesën tonë dhe mëshirona. Të përgjërohemi për mëshirën tënde. Ne duhet të shohim edhe të tjerët me mëshirë, sepse nuk mundet që ata që lutin Allahut, për mëshirën e Tij, të silen me egërsi në rrecet e tyre shoqërore.
Aq hame Allah Taala ki taraf se ye ata karda masjid.
Nëse besimtari lidhet drejt me xhamin, atëherë qelen dyer të reja të veprave fisnike. Allahu larsuar I shfaq faljen dhe mëshirën e Tij. Kështu që kjo xhami, një dhuratë nga Zoti I larsuar, na kultivoft këto vlera dhe na nxit ndaj tyre. Jo vetëm që banorët e kësaj zone duhet të gjallërojnë atë me frekuentimin e tyre, por duhet të inkurajojnë edhe fëmijët e tyre. Qëllimi nuk është vetëm që ata të vinë në xhami, por synon edhe përmbushjen e kushteve dhe të drejtave të xhamisë.
Allah Taala hamari toba qabul karne wala aur hamari galtiyon ko maaf karne wala.
Zoti na sjell të gjitha bekimet dhe mirësitë që vijnë përmes xhamive. Allah na mbron pranoft pendimin dhe na fal të gabimet. Në një hadith që transmetohet nga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ka thënë I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, o mos ju tregoj atë vepër për mes të cilës Zoti I fshin gabimet dhe I larson shkallët shpirtërore njerëzit. Sahabët ju përgjigjen sigurisht tregona. Profeti tha: Marrja e abdesit sipas të gjitha kushteve të Tij, edhe pse kur nuk e do zemra. Dhe shkuarja te xhamia duke bërë një rrugë të gjatë. Po kështu pritja namazit pas namazit të falur është ribat. Pra ai përsëritë 3 herë këtë fjalë që ai është ruajtja e kufive dhe ai është jihad për ju. Secili prej nesh duhet të interesohet ndaj kësaj detyre. Ne duhet të shpallim jihadin edhe kundër egoson. Ne duhet të arrijm qëllimin ton të përcjelljes së mesazhit të Zotit. Edhe kjo është një lloj jihadi në të cilin duhet të përfshihemi edhe ne. Sigurisht ne nuk mund të arrijm këtë qëllim pa pasur ndihmën e Zotit. Nëse ndihma dhe bekimet e Zotit do të na zbresin kur ne do të përmbushim të drejtën e adhurimit të Tij.
To uske fazl ko hasil karne wale hum banenge. Aur us jihad mein hissa lene wale honge.
Pra, nëse të mbrojmë namazet tona, atëherë ne gjithashtu të përtërheqim bekimin e Tij. Dhe kështu do të bëjmë pjesë në jihad që quhet jihad ndaj vetes sonë apo jihadi për hapjes së mesazhit të Zotit. Në shoqërinë sot me njeriu ka nevojë para së gjithash për këtë jihad. Vetëm me jihad e këtill mund të na shpëtojë nga rreziqet e shoqërisë. Do të na ngrejë afër Zotit dhe do të na mundësojë që të fitojmë nga pëlqimi i Zotit. Dhe ky është ai jihad që do të mbrojë brezat tona të ardhshme nga ndjursitë e kësaj dhunjaje. Andaj përfitoni shumë nga dhuntit e Zotit të lartësuar që ai ju ka zbritur. Zbukuroni këtë xhami me adhurimin sinqert të Zotit të madhërisëm, që të merrni pjesë në mirësinë e Tij. Allahu ja plotësoft të gjitha këto qëllime kësaj xhamie dhe na mundësoft që të përmbushim detyrat tona. Ndryshe, muslimanët kanë të ndërtuar xhamin e tyre në këtë qytet me paratë nga Egjipti apo nga Arabia Saudite. Por zbrastia tyre që vjen nga mospranimi i Mesihut të premtuar alayhis salam mund të mbushet vetëm nga xhamit e ndërtuar nga xhamati musliman e Medinë. Andaj kjo gjë duhet të shërbejë për të shtuar interesimin dhe angazhimin çdo mediani ndaj përgjegjësive të Tij. Ju duhet të bëni urvatje të mëdha për të përmbushur të drejtat të kësaj xhamie. Allahu ju mundsoft. Le të përmend disa të dhëna rreth xhamisë së ndërtuar. Si përfaqe ndërtuar është 411 metër katror, ndërsa ka kushtuar një investim prej 1.2 milion eurosh. Xhamati i Spanjës ka kontribuar një pjesë të vogël prej saj, ndoshta edhe ajo pjesë që u takonte atyre për të paguar, ata nuk kanë paguar akoma. Megjithatë, u duhet të përmbushin premtimet e tyre. Nëse nuk jeni të fuqishëm nga ana ekonomike, atëherë plotësoni premtimet tuaja, ose atë mangësi mund të shlueni duke zbritur në fushën e thirrjes ndaj Zotit. Sallat që janë ndërtuar, ngjitur me këtë xhami, kanë mundësi për të akomoduar 250 veta, ka 7 zyra, një bibliotekë, një librari, një kuzhinë moderne, një magazin dhe një dhomë teknike. E gjithë ndërtesa është e kondicionuar. Meshkujt dhe femrat kanë abdesane të veçanta. Vila që ishte blerë në fillim janë shtuar 3 dhoma. Para disa ditësh një gazetë kishte botuar këtë lajm që xhamia më e madhe e Valencias tashmë është bërë realitet. Në fakt, xhamia më e madhe do të bëhet realitet atëherë kur secili prej nesh do ta përmbush të drejtat e saj. Pra të drejtat e kësaj xhamie. Gazeta gjithashtu ka botuar diçka të bukur në lidhje me të drejtat njerëzore. Ajo boton që për shkak të bindjes së tyre ndaj Islamit, muslimanët Ahmedian janë kundër gjakderdhjes në emër të Allahut dhe kundër çdo personi që përfshihet në këtë krim. Xhamia gjithashtu ka dy sala të mëdha multifunksionale që mund të përdoren nga burrat dhe gratë për aktivitetet e tyre të ndryshme. Allahu i bëftë këta xhami për fatësuese të denjë të imazhit të vërtet të Islamit. Se cili Ahmedian që banon në këtë vend duhet të urvatet në këtë drejtim dhe të përmbush të drejtën e saj. Se që kam të reguar më parë se pjesë kryesore e fondeve për ndërtimin e kësa xhamie ka ardhur nga qendra e xhamatit. Po kështu, edhe asistencë teknike ka ardhur nga qendra dhe Qodri Ijaz Sahibi, një inxhinier i vjetër i xhamatit me përvojë të madhe, ka drejtuar punët këtu me përkushtim maksimal dhe ka analizuar gjithçka me imtësi. Kudo që kishte mundësi për të kursyer paratë,
جیسا کہ میں بتایا
آئی کا اولور ہرجی میں
تو مرکز کی طرف سے آئی تھی,
اور
جو ٹیکنیکل مدد ہے
دکے موس براسنے کمپرمیس میں سلسین آئی یدب سے ارشتی سمور زین انشتروہ دیالیزس دوشتہ دیوہر نیاو دے وان انگا ویشکات کا کرویر دے تیور نتی میں میاف پر کشتیم دے تری مری اللہ اش پر بلیفت دے یزن شندیت چتی شربے جماعتیت ایدن اتا آرد میں
آمین. ہفتے میں ایک دو دفعہ شہر ڈائلیسز بھی ہوتا ہے گردے کی ماری, لیکن بڑی حمد سے اللہ تعالیٰ کے فضل نے کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور ان کی صحت و تندرستی پہ عطا فرمائے تاکہ آئندہ بھی جماعت کام کرتے رہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.